alloh taolo qaysidir bir ne'matni bandasiga bersa, uni qadriga yetmasa, o'sha ne'matdan mahrum bo'ladi, keyin zor bo'ladi shunga. Mana Liviyada nima bo'ldi, mag'ribda nima bo'ldi undan oldin, undan oldin Turkiyada nima bo'ldi, undan hamma yoqda balo bo'layotibdi. Lekin to'satdan keladi, odamlar bilmaydi, to'satdan keladi. Xabarlarda ko'rdim, Liviyada kechasi soat 2-3larda, omdoddan oldin bir soat hamma uxlayotgan paytda shunda to'g'on yorilib ketgan, shahar cho'kib ketgan. Cho'kib ketishi ham gap bo'ldi, odamlarni itarib dengizga uloqtirib yuborgan, mashinasi bilan, uyi bilan bir pasda kutilmaganda kelgan balo. Hech qachon behikmat bo'lmaydi, alloh taolo hech kimga zarracha zulm qilmaydi. Innalloha la yazlimun nasa shay'a valakinna nasa anfusahum yazlimun. Misqol zarra deb keladi yana to'y aytildi. Misqol zarra, zarra miqdorcha Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Bir balo kelsa, demak adolat bilan kelgan bu. Adolat bilan kelgan. Hikmat bilan kelgan bo'ladi. Alloh olib qo'ysa shunday. Alloh asrasin. Shuning uchun qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar. Bu fursatlarni, Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetib, yaxshi o'qinglar. Masjid Nabaviyni mingtada namoz, har bitta namozga mingtada namoz. Buni kim milliardlab odamlar topolmayapti, yetisholmayapti bu narsaga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-aya. Alloh taolo sizlardan iymon keltirgan kishilarni va ularga ilm ato etilgan kishilarni ulug' darajatlarga ko'taradi dedi. Ulug' maqomlarga, darajatlarga ko'taradi. Qol ibn Abbas radhiyallohu anhuma al-ulama fawqa al-mu'minin bi 700 daraja. Ulamolar mu'minlardan yana 700 barobar daraja, 700 daraja balandlikda bo'lishadi. O'zi mu'minlar juda ulug' darajada. Jannatda mu'minlarga qasrlar, anhorlar, hamma narsa beriladi. Eng kichkina musulmon odam, eng katta ko'p gunohlarni qilib do'zaxda azoblanib chiqib, oxiri jannatga kirgan odamga dunyodagi eng kuchli, eng katta podshohni mulkini 10 barobari beriladi degan. Bu oddiy gunohkor inson qachondir kiradi, u kirish oson emas jannatga. Do'zaxda azoblanib, Xudo asasin. Lekin kirgandan keyin eng katta podshohni dunyodagi eng tarix davomida, bugungi yoki kechagi emas, odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan podshohlarning ichidagi eng katta podshohni 10 barobar mulki beriladi degan. Oddiy bir daraja bu, eng past daraja. Mu'minlarga undan ancha baland darajalar beriladi. Ulamolargacha 700 daraja yana ham ko'proq balandroq beriladi. Va ma bayna darajati 100 va am. Ikkita darajaning orasida 100 yillik masofa bor. Alloh taolo qudrati cheksiz. Koinot bepoyon deb qo'yadimi? Biz bilmaymiz, Alloh biladi. Shunday buyuk narsalarni Alloh taolo beradi kimga? Ulamolarga. Ulug' maqomlarga.